Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев АҚШ президенті Барак Обаманың Қайыр университетіндегі үндеуіне байланысты өз ойын білдірді. Президенттің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Назарбаев президент Обама Қайырда сөйлеген сөз арқылы өзінің мұсылман әлемімен ымыраға келіп және өзара түсіністікті ретке келтіруге ұмтылатынын көрсеткенін атап өтті. Мені АҚШ президентінің осындай сындарлы ұстанымы жігерлендіреді және Қазақстан өз тарапынан АҚШ пен саяси, экономикалық және мәдени өзара іс-қимылды одан әрі күшейте беруге дайын деп атап көрсетті Нұрсұлтан Назарбаев. АҚШ президенті Барак Обама мен оның француз әріптесі Николя Саркози Иранды ядролық қару бағдарламасын дамытпауға шақырды. Нормандияның Кан қаласында журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Обама осы мәселеге байланысты Иранмен мықты дипломатия жүргізілуі тиіс деп атап көрсетті. Саркози болса президент Махмуд Ахмадинеджадтың ессіз мәлімдемелеріне байланысты өзінің алаңдап отырғанын білдірді. Украина Ресейге газ үшін ақша төлегенін хабарлап отыр. Ресейдің Газпром компаниясы Украина сейсенбіге дейін шамамен 500 миллион доллар төлеуі тиіс деп шарт қойған болатын. Украиналық Нафтагаз компаниясының баспасөз хатшысының хабарлауынша, бұл қарыз өтелген. Ал Газпром мұны әлі растаған жоқ. Қаңтар айында Ресей мен Украина арасында орын алған газ дауына байланысты Еуропаның кей елдеріне газ жетпей қалған болатын. Франция Атлант мұхитына құлаған ұшақты табуға көмектесу үшін ядролық сүңгуір қайығын сол жерге жіберді. Air France компаниясының ұшағы дүйсенбі күні апатқа ұшырап, ішінде болған 228 адам қаза тапқан болатын, қазір ұшақтың қара жәшіктері іздестіріліп жатыр. Франция билігі ұшақ апатына байланысты ресми түрде тергеуін бастап отыр. Бейтарап Түркменстан газетіндегі хабарға қарағанда Қытай Түркменстанның оңтүстік Йолатан газ қорын дамытуға 3 миллиард доллар көлеміндегі несие бермекші. Аталған газ қорында 14 триллион текше метр газ бар деген болжам айтылып отыр. Түркменстан мен Қытайды байланыстыратын 7000 шақырымдық жаңа құбыр салынуда.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Түркияны Армениямен қарым-қатынастарын қалпына келтіруге бағытталған келіссөздер үшін мадақтады. Осы аптада Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу Вашингтонда Клинтонмен кездесіп аталған мәселе жайында хабарлаған болатын. Түркия Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің кезекті төрағасы болды. 1993 жылы Түркия Таулы Қарабақ жанжалына байланысты Әзірбайжанға қолдау көрсету үшін Армениямен арадағы шекарасын жапқан еді. Армения мен Әзірбайжан арасындағы Таулы Қарабақ дауын шешуге көмектесу үшін құрылған халықаралық топ екі ел президенттерінің соңғы кездесуінде позитивті қадамдар жасалды деп мәлімдеді. Армения президенті Серж Саркисян мен Әзірбайжан мемлекет басшысы Ильхам Алиев бейсенбі күні Санкт-Петербургте кездесіп, Таулы Қарабақ мәселесін талқылады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобының атап көрсетуінше екі жақ кездесулерін одан әрі жалғастыруға келіскен. Австрия тергеушілерінің айтуынша, қаңтар айында Венада шешен диссидентін өлтірген адам қашып кетіп Шешенстанда жасырынып жүрген болуы мүмкін. Курьер басылымының хабарлауынша, Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың өткір сыншысы Умар Исраиловты өлтірген адамның аты жөнін полиция біледі. Қадыров бұл өлімге ешқандай қатысы жоқ екенін хабарлады. Өткен айда Австрияның Die Press газетіне берген сұхбатында ол Исраиловты Шешенстанға оралуға көндіріп көрмекші болғанын мәлімдеген еді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Спинболдақ қаласында орын алған жарылыстан 4 адам қаза тауып, 8 кісі жарақат алды. Ауған полициясының хабарлауынша, автобус аялдамасындағы бұл жарылыс жанкештілік шабуыл болған. Осы шабуылға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім өз мойнына алмады. Әдетте бұл аймақта Талибан бүлікшілері белсенділік танытады. Иран құрлықтан әуеге ұшырылатын жаңа зымыранын өндіруді бастағанын хабарлап отыр. Иран бұқаралық ақпарат құралдарының айтуынша, қорғаныс министрі Мустафа Мухаммад Наджар жаңа қорғаныс жүйесі 40 шақырымнан ұзақ қашықтыққа жетеді және ол өте тез жылдамдықпен жаулардың ұшақтары мен тікұшақтарын соға алады деп мәлімдеген. Оның алдында Израиль Иранды оның ядролық бағдарламасына байланысты бомбалауы ықтимал деген даулы хабарлар шыққан болатын. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Солтүстік Кореяны екі американдық журналисті азат етуге шақырды. Лаура Линг мен Юна Ли Солтүстік Кореяда наурыз айында қамауға алынып, дұшпандық әрекеттерде айыпталып отыр. Ресей Беларусьтің сүт өнімдерінің импортталуына тыйым салды. Интерфакс пен РИА Новости ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, Ресейдің бас санитарлық дәрігері Геннадий Онищенко Беларусь экспорттаушылары жаңа ережелерге сәйкес қажетті құжаттарын реттей алмай отыр деген. Бұл тыйым сенбіден бастап өз күшіне енген. Оның алдында Беларусь президенті Александр Лукашенко Мәскеуді несие бермеуіне байланысты сынады. Лукашенконың айтуынша, Ресей билігі Минскіден Грузияның екі жікшіл аймағының тәуелсіздігін мойындауды талап еткен көрінеді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын.